Марыць аб Амерыцы ў неадпаведны момант дасягнуць поспеху, да якога ішоў гадамі, менавіта 11 верасня 2001 года. Гэта адбылося з Чангізам, пакістанцам, галоўным героем папулярнага рамана «Машын Аміды» «Фундаменталіст паняволі», паводле якога індыйская рэжысёр Мірана Ір паставіла фільм, што адкрываў кінафестываль у Венецыі. Менавіта на гэту стужку, паказаную па-за конкурснай праграмай кінафорума, звяртае ўвагу сённяшняя «Лёсерваторе Романо». Разам з марачосамі-блізнятамі ў тую раніцу, калі была разбурана упэўненасць свету, знікла таксама і яго. Затым пачуццё падазронасці і адчужанасці, які ўрываюцца ў Злучаныя Штаты, паняволі прыводзяць яго на тэрыторыю насілля сутыкнення, адзначае ватыканскае выданне. Падкрэсліваецца, што фільм «Фундаменталіст паняволі», канешне, не першы, прысвечаны гэтай тэме, але яго перспектыва новая, цікавая і не столькі адважная, колькі стрымана шляхетная. Я хацела паспрыяць працэсу аздараўлення і прымірэння, каб пераадолець блізарукасць, якая акружае нас, каб анавіць дыялог паміж Усходам і Захадам, паміж ісламскім светам і ЗША, які да гэтага моманту з'яўляецца драматычным чынам спынены, прыводзіць словы рэжысёра фільма «Ватыканскае выданне». Фільм і кніга, аб якіх кажу, ясна паказваюць, што існуе братэрства, узаемнае знаёмства, якое можа, калі мы гэтага захочам, вылечыць хваробу, якая закранула наша грамадства, адзначыла Мірана Ір.